Qalampirdan gapiramiz. Kecha 27 may holatiga ko'ra O'zbekistonda 236 ta yangi koronavirus infeksiyasiga chalinish holati qayd etilib, jami kasallanganlar soni 99580 nafarga yetdi. Yangi kasallanish holatlarining 6 nafari Qoraqalpog'istonda, 5 nafari Andijonda, 2 nafari Buxoroda, 4 nafari Jizzaxda, 2 nafari Navoiyda, 5 nafari Namanganda, 25 nafari Samarqandda, 2 nafari Sirdaryoda, 2 nafari Surxondaryoda, 2 nafari Farg'ona, 6 nafari Xorazm, 48 nafari Toshkent viloyatida va 127 nafari Toshkent shahrida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.